Jalaan galchuma waliin isa nagaa VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Raadiyoon VOA sagantaa Afaan Oromoo wixataa jimaataa galgal saatii 2:00 akka sa'aatii 3:00 matirbaanii 22:25 fi VOA 24 naayil saatiirraa caqasuu jirtan laayyuu jalqabna. Wixataan kololeessi 26/2020 keessa jirtan. Ansoora halakeeti VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Naqamtee takka maatiin jedhanitti torbaan dabraanii addaa Oromiyaa dargaggoo 4 fixe. Ajaji waraana addaa immoo warra lubbuu namtu 37 galaafatee irratti tarkaanfiin fudhatamee jedhe. Itoophiyaan waan pirezidaanti Tiraamp torbaan dabra hojii hidha abbaayaa irratti jedhe irratti deebii kennite. Suudaan Israa'eliin walii galuu irratti biyyi sun keessatti falamaa uumuu jira. Waan arsanitti nu keessaa tokko oduu isaan fannaa jalannee nutti.
Atta moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu har'aaf qabnu kunoo. Humnootii waraanaa waliigalaa kan ittisa biyyaa Rippaabilikii Federaalawaa fi Demokiraatawaa Itoophiyaaf ajajaa waliigalaa akka ta'an Jeneraal Aadam Mahammad torban darbe ajaja kenname hatattamaan hojiirra oolchuuf akka tolutti waaltaan ajajaa lama dabalataan hundeeffamu ibsanii turan. Gurmeessi waaltaa ajajaa lamaan kanaas baruma kana keessa hojiirra oolaa jedhaniiru. Gama kaaniin mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay sanbata darbe ibsa baaseen mootummaan federaalaa amma jiru raayyaa ittisaa akka haaraatti gurmeessuuf aangoo hin qabu jechuudhaan mormee jira. Tigraay waliin walqabatees jijjiiramni gurmeessuu fi bobbaasuu waliin hidhata qaban akkasumas raayyaa waraanaas ta'ee meeshaa waraanaa sossoosuun gonkumaa fudhatamaa fi raawwii hin qabaatu jedhee jira. Raayyaa ittisa biyyaa federaalaa keessatti humnootii duula addaaf ajajaa akka ta'an Meejar Jeneraal Shuumaa Abdataa sabaahimaa biyyattii keessaaf akka ibsanitti raayyaan ittisaa keessumaa haala siyaasa biyyattii balaa uumamaa yeroo ammaa jiru walqabatee nagaa biyyaa kabachiisuuf lubbuu namaa fi qabeenyaa eeguuf kallattii biyyattii hundaan socho'ee hojjetaa jedhan. Dhimmi siyaasaa kamiyyuu kan warra siyaasaati ka jedhan Meejar Jeneraal Abdataan raayyaa ittisaa iddoo hundaatti bobba'ee hojjechuu qaami ittisu hin jiru jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa godina Beenshi Shakkoo aanaa gurra fardaa keessatti eenyummaan keenyaan haleellaan nurratti raawwatama jechuudhaan manneen barnootaa keessa kanneen buufatanii jiran ammas yoo ta'e wabii hin qabnu jechuudhaan sodaa fi yaaddoo keessa jiraachuu isaanii VOA ibsaniiru. Haleellaa kanaan kan nu jalaa ajjeefaman 41 malee akka mootummaan jedhutti 31 miti ka jedhan jarreen kun namoonni manaa fi qe'ee gadhiisuun godaanan 7,000 ga'uu jedhaniiru. Torban kana barumsi waan jalqabameef mana barumsaa keessa buufanne keessaa ba'uufis dirqamaa jirra jedhan. Waajjira nageenyaa naannoorraa hoogganoota 4 aangoota gandeeniif hojjetoota mootummaa dabalatee harka keessaa qabu ka jedhaman namoonni 54 to'annaa jala oolchuusaa bulchiinsi naannoo beeksisee jira. Kanneen ajjeefaman 31 ta'uu qaama nageenyaa hundaarraa mirkanii arganneerra jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Mootummaan Itoophiyaa dhalattoota Amaaraa kanneen biyyatti bakka adda addaa keessa jiraatan irratti haleellaa gaggeeffamu akka dhaabsisuuf hiriira gaafatu gaggeessuuf ABN waamicha dhiyeessuusaa beeksisee jira. Onkoloolessa 18 bara 2013 hiriira waamame kana kaayyoo farra nagaa fi itti gargaaramuu humnootiin barbaadan akka jiran kan ibse mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa eehamas hin qabanii jechuun hubachiisee jira. Hiriira kana sa'aatii kanatti gaggeessuun humnootii bulchiisa naannoo Amaaraa keessa nagaan akka hin jiraanne fedhaniif ulee yookaan dullaa akka kennutti lakkaa'amaa jechuun bulchiisi naannoo Amaaraa beeksisuusa Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaastee jirti. Fakkii kaasuun beekamaa fi doktorii kabajaa akka ta'an Looret Lammaa Guyyaa har'a du'aan boqochuun isaanii beekamee jira. Wal'aansa fayyaa argataa akka turan artiist Lammaa Guyyaa umrii isaanii 92 du'aan kan boqotan yoo ta'u waggootii darban 65 keessatti fakkii 10,000 caalaa gogaa reettii irratti kaasuun dinqisiifannaa horatanii jiru. Hojiiwwan isaanii kanas waaltaa oguma kan bishooftuu keessatti banataniin daawwachiisaa turan. sirna waljasani kamisa fulle kenya kagagge famuta onib samera presidenti nigeria mamadu buhari biyetti ke satti nagana kabuuf dilbata kale sayyata nijru afrika ke satti hedumina lakofsa ummatan kabekamtu nigerian torban lamaf mormiga gefame hordofe samin sagagge famajru dabsisuf angoni ala jru Buhari nakajadanitti kannen Lagos ke satti nagan hirirani lubbo fi daban kan ilalen gafin gamasera deyachu qabaq ajel famajedu nande garajadan kana male sumnotin nagenya je famanis akkasumajedu hokkara guyota abgagge famen kannen qabeynya ofi daban akkasumaseran ilalamu qabajadaniru kana male ummanni gutumma biyetti keessa nagaf obbolumma akkajabesu Buhari gafataniru Magala galma motumma Angola Luanda kesatti duma torban darbe hiriri mormi motumma ratti baame hokkara umameen yotikkaate namni dibba tokko hidamu angawonni gameeyin kam motumma dilbata kaleessa labsani jiru polisiin hokkara dhaabsisan gaaza himimmaansu hirtota ratti gargaaramuun tumani hirira nama kumalama hirmaachise sana addaan facaasan Irirtonnis waan adda addaan gargaaramuun daandilee kacufan yoo ta'u alaabaa biyyattii gubuu isaanii dhaabbati oduu Agence France Presse beekseera. Hirirtonnii fi gaazexessoonni waa'ee hiriira kanaa gabaasuuf ba'anis hidhamuun beekamee jira. As gara United States sittennaa deebinu seenanni United States torban kana kan Pireezidaant Tiraampiin dhiyaatan Kooni Baaret mana murtii olaanaaf mirkaneessuuf jiru. Qalbiin ummataa immoo filannoo pireezidaantummaa gaggeeffamuuf torban tokko hafeetti qabamee jira. Joo Baayden pireezidaantii ta'uuf sagalee ummataa funaaname sadarkaa guutuu biyyaatti dursa ka jiran yoo ta'u kutaalee walfalmisiisoo ta'an keessatti garuu falmii cimaa deemaa jira. Sammuu namoota sagalee kennan hedduu keessa garuu dhimmi jiru dhukkuba COVID-19 ittisuuf tarkaanfii fudhatame irratti ta'uun beekameera. Oduu ispoortiitti ceenaa sora.
Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa olaanoo Afrikaa Confederation Cup jedhani barana kilabii Morokoo RC Berkanet kilabii Masri Pyramids tokkoof duwwaan mo'atanii wancarra fudhate. Berkanet takkumaayyuu dorgommii akkana ammoone. Dorgommii tan ganna dabri jalqabanii kilaboota Afrikaa olaanootti irratti ol dorgomu. Gooli Berkanet tana Issoofu Daayot galcheef. Akkanaan kilabiin Berkanet tuni dorgommii Afrikaan Super Cup jedhani irra dorgomte. Shaampiyoonaan Super Cup ka ganna dabre kilabii Zamaalek kilabii Masriitti. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa keessa obboleeyyan dhiiraa dorgommii kubbaa miilaa kilabii xaaliyaanaa keessa taphatan lama Lorenzoof Roobertoon taphirratti walitti maranii goolii walitti galchan. Lorenzoon namganna 29 xaaliyaanaatti kilabii Naapoolii taphata. Roobertoon namganna 26 kilabii xaaliyaanaatti Beneventoo keessa taphata. Kale tapha kilabii isaanii irratti walitti maran goolii qaraa obboleessumaandaa yookaan ammoo obboleessi xiqqaa Roobertootti galche. Nama kun dorgommii kilabii Siiriyaa tan keessatti tanuma qofa goolii galfate. Galchee jennaan gad taa'eetiin gammachuun harqee bo'e. Boqonnaa baanii jennaan ammoo goolii galchee guddoo gammataatullee obboleessi hangafa irratti goolii galchee garaannaan gammannee jedhe dubbate. Obboleessi isa hangafi Lorenzoolleeni xiqqum jala miil dhaabateetti goolii tokko galchee taphi walqixxee ta'e. Dhumma irratti ammoo kilabuun obboleessi hangafa sunitti 2-1 moo'e. Seenaa dorgommii kilaboota xaaliyaanaa Siirii A keessatti tan waliin marroolaa muqof obboleeyyan dorgommii kilabii irratti walitti maran. Tadura 1949 keessa gaafas obboleeyyan biyya Hangaariitti walitti dhufe waliin taphate. Ameerikaallee dorgommii NFL National Football League liigii dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaa itti jiran torban torbeessoo keessa jiran kalee qofa taphe hedduu taphatan kilabii Washington DC maqaa jijjiirattee ammaan tan Washington Football Team garee Dallas Cowboys 25-3 moote San Francisco 49ers New England Patriots 33-6 moote Kansas City Chiefs Denver Broncos 43-16 moote akkana jecha marroo 18 taphatan Arramoo Chicago Bears fi Los Angeles Ramsitti waliin taphata. Dorgommii kilaboota English Premier League illetti jiran tapha kaleetiin Southampton Everton 2-1 moote Wolves fi Newcastle 1-1 yookaan ammoo lanqaansoo jigan. Tapha guyyaa dheengaddaatiin ammoo Liverpool Sheffield United 2-1 moote Crystal Palace illeen Fulham 2-1 moote. Kilaboota addunyaa gugurdoon namii biroonaaf jedhaniitiin namii baay'eetiin daawwachuuf jiraachuu baatullee xiqqaattu guddattu dorgommii ittuma jiran.
Oduun har'aaf qabnu kanuma.
VIF Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Waraanni addaa Oromiyaa akkumaatiin jedhanitti torbaan dabre keessa naqamteetti ijoollee afur fixe. Ajajaan waraana addaa naqamtee komaandar Girmaa Abdiisaa miseensa abbaa torbee afur irratti tarkaanfiin fudhatamee jedha. Jara kunniin akka jechisaatti nam 37 naqamtee keessatti fixan irratti Nittigaafata. Nakor malkaat erge.
Magaala naqamtee kutaa bulchiinsa qassoo keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 13 bara 2013 naannoo sa'aatii 5 walakkaatti ilmi koo Isiyaaq humnoota naga eegumsaa mootummaatiin na dura ajjeefame jedhan abbaan isaa obbo Zalaalam Tamasgeen.
Mucaan koo Isiyaaq Zalaalam jedhama. Barataa waggaa sadaffaa Wallaggaa Yuunivarsiitii Elektirikaal Injineeringii barate. Qaama hojjetaa ammaa jijjiiramee gara Finfinneetti yeroo darbe deemuudhaan mana kaasee maatii isaatii naannoo Finfinneetti galee mucaan na bukkee ture achi mana barumsaa waamameemmoo waan tokko tokko mijeessa dabareetu gara kana godhe abbaa torbeetu jedhamu jiranii tokkoon mucaan barataadha. Ijoolleen kun sabeetti gaafa maatiin natti ilaalu tokko kofanii bakka. Eessi mucaa namaa isaa inni ala deemaan biyyaa bari asii biyyaa ta'uu dhabe.
Maayini sababi isaa? Namni obbo Haayiluu jedhaman immoo ilmi isaanii Raaguweel Haayiluu jedhamu haala suukanneessaatiin humnoota nageegumsaa mootummaatiin dargaggoota kanneen biroo waliin jiran faana akka dura ajjeefame kan isaan dubbatan haala keessa jiran yeroo ibsanis akkasitti dubbatu. Yeroo dhukaasni banamu naannoo sana dhaabbatee ilaalaa turuu kan dubbatu namni Abdii jedhamu ammoo haala magaalaa naqamtee kutaa bulchiinsa qassoo mana barumsaa qophaa'inaa qassoo fuuldura ture haala kanaan kan inni ibsu. Eenyuun jedhamu ijoolleen kun?
Tokko Hellati Haayilee jedhama. Tokko Raaguweel Haayilee jedhama. Tokko immoo Bitti Zalaalam jedhama. Tokko immoo Araarsoo Kabbadee jedhama. Isa tokko gaanuma naannoo kanaa miti naannoo iddoo isaa wallaalle.
Yeroo sanatti maayilii wanti isaan gochaa turanii qaamni nageenyaa bakka sana maalii fi kan dhaqee?
Ijoollee kana gaasaan taargetti keessa keessuu kan barbaadaniif dhaqqaaquu qabuma sababa wanta qabaniif barbaadan.
Reefi dargaggoota kanaa jimaata sana galgala bakkee bulee jedha dargaggoon kun. Sanaan booda sanbata duraa jechuunis onkoloolessa 14 bara 2013 akka maatii fi firootni isaanii fudhatanii awwaallatan kan dubbatu Abdiin. Hoogganaan humna addaa poolisii Oromiyaa reejimentii naqamtee komaandar Girmaa Abdiisaa komii gama maatiin dhiyaatu kana irratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Torbeeraan karoora du'aa baafatanii torbeeraan ajjeesanii uummata tawaalaa ture. Kana keessatti namoota kana dhagaa hedduu badanii. Kutuu barbaannu qindoomina uummataatiin heerummanni nuti ni fageenye akkatoo opereeshinii qindaa'e goonetti opereeshinii guddaa gaggeeffameen namoonni kofi tarkaanfiin irratti fudhatame jechuudha. Erga shaneenii fi abbaan torbee walii gargaaree uummata Oromoo magaalaa naqamtee keessaa fichiisaa ture irratti hundaa'ee jechi namoonni kun bebbeekamoodha uummata magaalaa naqamtee sirriitti beekaa hangammaatti xiqqaate. Waggaa lamman kana keessatti magaalaa naqamtee keessatti nama torba hanga dheen gaddaatti kan du'ani heeruu qabatamaadha. Tarkaanfii biraallee fudhachuudhaaf hojii qophii irra jiranuuti. Hojii poostii godhanii nama doonsaatu jiranuu qophii xumura irratti jiranuuti heeruu manni nuu kanneen ta'an.
Komaandar amma maatii isaanii yeroo dubbisnu ijoolleen kun ijoollee hawaasa biratti fudhatama qabanii quuqama qaban irraan kan ka'e kan tarkaanfiin irratti fudhatame malee ijoollee rakkoo qaban miti jedhu maatiin kanumaan wal qabatee immoo tarkaanfii osoo hin fudhatin dura qaamni nageenyaa ijoollee kana qabeessa irratti dhiyeessuu hin danda'u ture bakka sanatti tarkaanfiin fudhatame suukanneessaas ta'uudha kan himamaa jiru maaliif qabdanii seeratti hin dhiyeessin?
Namoota 37 kana keessatti guddaa nama taphata nama fudhatama qabus miti kan uummanni magaalaa naqamtee dargaggoota magaalaa naqamteetti beeku kan biraa immoo tarkaanfiitu kanneen isaa maal kan jedhu dhukaasa hedduu jaraatu gidduutti gaggeeffatu gidduutti kan olaantummaan irratti argame malee calliste kan ta'uma keessatti qabame miti baay'ee falmanii baay'ee rasaasa hedduun irratti dhukaasaa turan garuu kana keessatti yeroo dheeraadha waraana gaggeeffatu gidduutti mana keessatti marfamanii jarri. Bakka itti qophii irra turan irratti kan tarkaanfiin irratti fudhatan. Zoonii dhokatanii uummata keessatti hin deemanii uummata ittiin ajjeessanii shubbii sadii fi boombii lama meeshaan adda addaa jira. kanawojin kan jabe kabamani
refa jolle sani fu dani akasai na wallan ne mali orkati kamne gen
giro matu matu matine takani furachu danda uturani refa riman kamnu da kai furanne indemne matu wa furachu di matu furachu di tsana matmara kulle sa mati mata
robel shifarra muca jedamu me dilbata turbandar bejechunis onkolonis sadet barakuma lamaf kudasadi magala manaqamtet qamulin nageenya lama jeefamu welqabate odo jennetu renuti mucaru kutame kana duguma umni nageenya jeesebshan ke sattigateera salam boda mati nakareifa inawalla ne dorkate jira kana amerika ni sudandeesu
lati nebshan ke zabumne tinkamnu ka fazanasi ijolle lama nu jala mi tamaniru ka manaqenya ke sa nu kambenu madake sa mo nami tokomi dame ori hospitale aba kamte ke fettiyala majiraachu dabe na isa waye samare ifane wa tiketu kana ani wani be kun kabu saka na nagare na mato garu kaba zama nargine na mama da yala majir mata kesa
amma yala majira mo namni suna kamte
tun ga bazana jode ba wajin yala ga ni yala matare jode ke na asa kafara ni wante idi ni won mo yala maturu sanan be kana mana gangi tutti mi da me jechu
namni sun garu ba fame qamule na genya magal chan akaje fami mati ke saskan dubbatani sanan boda more fadur ka tamuhimu burjin si magala fu mana kawali kan isani man
ai sakana noti wanno kana kabu na genya an kana re fu sumarra da sakana du kanino no wace so inu dina dem na wace de kan ne dem na mati ko na nuru kana ma
garu kun furmata ta commander amma wan kun nagawa rafi du danda alli kun malli bran jiru
fatido bonjuru zukuniga dune dune de kamnelu zigamo verra jesu jal kamne jira nikun kamo bodemo fatti barbadu ka kamni fatti barbadu
enyu kamni fatti barbadu kamni negenya erga kas jedate
ekko kamnu dura narara ne wana de tati ni dubinku na toro mu jera meja zuma meka kala meje ma meta taba memitire negenyu manni kuni mona genya da beshoror kai kamni na kya kamni jiaza o kin negenya o kin misoma ta tsitere ko menan tikal de tiro kana garabon da tistawo ban kabo nagab nagenya ko ban so chautu rako romo ika ne yana no sakana nagenya dana tistigaru kanu wace duru buinte na ragenya matke na tikabati na tibara tama de nan wana kunun kanu imma kana ke sati imma sane imma patar be di wan wan kabatu nagenya matke nya yeku jetta asa par batsa be to matke nya kanjeru si kaba
amma halin nagenya magala ne kamte mal fakkata Radio Sagale Amerikaf Nakor Milka Amburra
Viva Fano Romo Jaga Sujirtan President America Yoyu Jumaate Dabre Wanar Yuma Israel Fi Sudan Bulchote Bi Suniti Bilbila Wala Maria Tete Ethiopian Demsida Abaya Rat Ngamma Nef Marille Khe Sabat Jed Masriyan Mohid Abaya Suni Bobe Sukhan Gubu Yundan Dete Jed Tanerat Motumman Ethiopia Debi Ghenne Malaskacho Amma Terge Tujube Nuttem
President Donald Trump Jumaate Darbe Hariron Israel if Sudan giddu jiru haray famusa innaibsan halella masrin hid abbayar ratra wotto ergatuk ani boda wajir momich ministera ibsabasera Ethiopian lagen shedanga qaniya anilalchise malahaqaf sababa qabu kan fayedem to tu kan tuq ibsisun lamiwon Ethiopia misoma fedif murano san qaban shakkito kumale kan ragan baame hid akanaf tokkumadan degirsa san gumachani jera ibsichi itan sudanis hid lagabbayya biyyi tokkoof ummati sheebon jireenya saadar bitti gadduu dhiise waan indanda'amne kan fakkaatu ofarka galfachuuf kan qabsaa'e mallatto jijjiiramaati jira akkuma kanaan ganna darbe buqonnaa duraa kan laga sana bishaaniin guutu injifannoo tokko ta'uu mul'isaa jira ibsichi ijaarsa hidhabbayyaatti dabale Itoophiyaan biyyoota toora lagi kun itti dhangala'u waliin fayyadama haqa qabuuf walii galtee agarsiisuuf fedhii isheen qabdu sirriitti mul'isuusee ibsisuun ereera Karagamta Afrikaan biyyoota naannoo lagi kun itti dhangala'u gadi jiran waliin marii seen geggeessitus ibsi kun akka ragaa tokkootti tuqee jira. Haa ta'u malee qaamotiin hangi tokko har'as Itoophiyaan walii galtee haqa hin qabneef akka isheen jilbeenfattu gochuuf doorsisaa kan jiran ta'uu ibsi kun tuqee jira. President Donald Trump jumaata darbe akka dubbatanitti Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti hidha ijaaraa jirtu masriin akka barbadeessitu tuqanii kun haala balaa qabudha. Masriin akkasitti jiraachuun dandeessu jechuudhaan gaazexeessotaaf himaniiru. Ittaansuudhaan warreen masrii hidha sana ni dhoosu, ni barbadeessu, kana duras dubbadheera, har'as nan dubbadhaa jedhan Trump. ibsi waajjiramuu muummicha ministeeraa biraa ba'e Itoophiyaan akka biyya misoomaa jirtu tokkotti hiyyummaadhaan qoramaa jirti. Haa ta'u malee seenaa gabbataa kan qabduuf gootota abbaa biyyummaa ishee hin tuqsiisne biyya qabdu fedhii badhaadhuuf qabdus haala ifaa ta'een lafa keessetti jedha. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed fuula feesbuukii isaanii irratti lammiiwwan martinuu biyya ofiif wal ta'anii waardiyyaa akka dhaabbatan waamicha dabarsaniiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Gama biraan ministeriin dhimma alaa Gadduu Andaargaachoo Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets Maayik Reeyneriin waajjira isaaniitti waamuudhaan ibsa akka kennaniif gaafachuun beekameera. Obbo Gadduun ambaasaaddaricha kan waamaniif pirezidaant Doonaald Tiraamp hidha Abbayyaa ilaalchisee yaada falmisiisaa isaan kennaniif ibsa akka kennaniif jecha. Tiraamp yaada falmisiisaa sana kan kennan muummee ministeerotaa Sudaaniif Israa'el waliin bilbilaan ennaa mari'atanitti ture. Obbo Gadduunis ennaa kana pirezidaant Tiraamp marii biyyoota sadii gidduu jiruuf hidha sana ilaalchisee yaada isaan kennan dogoggora. Pirezidaantichi hidhi sun bishaan laga Abbayyaa akka hin yaane ittisaa jedhan kun immoo sirrii mitii jedhan Obbo Gadduun. Itoophiyaaf Masrii gidduutti waraana labsuun pirezidaantii mootummaa Ameerikaa aangoorra jirurraa kan eegamu miti. Itoophiyaaf Ameerikaa waliin kan jiru michummaa yeroo dheeraaf michummaa tarsiimoo waliin illee waliin simuu jedhan Obbo Gadduun. Seera sadarkaa addunyaa hariiroo mootummootaa to'atuunis fudhataman qabu jedhan. Itoophiyaan haleellaa abbaa biyyummaa ishee irratti aggaamamuuf jilbeenfattee hin beektu, fuula durattis hin jilbeenfattu jedhaniiru. Kanarraa kan hafe biyyattiin Masriif Sudaan waliin marii geggeessitu itti fufuuf qophee ta'uusee ministiriin haajaa alaa Obbo Gadduu Andaargaachoo ibsaniiru. Hariiroon Israa'eliif Sudaan haara'uun akkuma ifaa ta'een dubbiimaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa ibsa baasanii jiran. Muummichi barreessaan Antooniyoo Guutarees waliigalteen sun walta'iinsa waliigaltee dinagdeef daldalaa cimaa godinaalee gaanfa Afrikaaf giddugaleessa bahaa keessatti nagaaf badhaadhina guddina dinagdee kanneen fidaniif carraa haaraa bana abdii jedhu qabaachuu isaanii ibsisuun tuqeera. Tokkummaan mootummootaa Sudaan dinagdeen ishee akka bayyanatu uummati ishee tasgabbaa'ee badhaadhinna akka jiraatu gochuuf yaalii isheen gootu gargaaruu itti fufaa jechuudhaan ibsisuun yaadachiiseera.
Via afaan Oromoo Naayil Saatiif metirbaandii irra caqasuu jirta. Faaniin immoo qophii ammaantan isaanitti himuu jirtan hawwixataa jimaataatti halkan sa'aatii 4 irrallee raadiyoonii FM aduu 94 qabxii 3 irratti achirrallee hirrisanii deebi'anii sun irrallee caqasuu dandeettan. Itoophiyaan akka barsiisooti iyyuu boomanii baruujii isaanii fixatanii hojiitti deebi'anii tolaan barsiisan gaafachuu jirti. Koronaaf jedhanii barattoota gargar hiisanii barsiisanii gama kanaan immoo kutaalee waan itti dabalaniifi. Tan irratti akka barsiisooti tolaan hojiin gargaaran gaafatan warra har'a tolaan barsiisee jiran keessa tokko ministeer barnoota Itoophiyaa Dr. Injiinar Geetaahuun Makuriyaafa. Itaantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee adda Adaanech Abeebee illee akka namni hojii tan irratti nama qarqaar gaafatteetti Sahaayee Daamtoo oduu nu ergiteen.
Itoophiyaatti sababa tatamsa'ina weerara COVID-19 barattoonni miiliyoona 26 ol erga barnoota addaan kutanii mana ooluu eegalanii ji'a 7 lakkoofsaniiru jedhame har'a Finfinneetti sagantaan barnoota addaan citee ture eegalchiisuu gaggeeffameera. Sababa weerara vaayirasii koronaatiin barnoota addaan citee ture itti fufsiisuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee carraaqqii taasisaa ture kan jedhan itti aantuun kantiibaa magaalattii Aadde Adaanech Abeebee ammallee vaayirasichi biyyattiidhaa waan hin banneef barattoonniif hawaasni mana barumsaa hundi of eeggannoo cimaa akka taasisan hubachiisaniiru.
Ahunum koronaa vaayiras tagdaarot kaagaraachin wattuwal maalata aydallam.
Ammas rakkoon vaayirasii koronaa biyyattiirraa baheera jechuu miti. Haa ta'u malee akkamitti ittisuun akka danda'amu hubannootti arganneerra. Hojiin hubannoo uumus hojjetamaa tureera. Oomishaaleen ittisasaaf oolanis biyya keessatti oomishamuu eegalaniiru. Dhaabbileen fayyaas tatamsa'inni vaayirasii kanaa garamitti deemaa akka jiru akeekuudhaan of eeggannoo taasisuun hojii osoo addaan hin kutin hojjechuun akka danda'amu kallattii kaa'aniin manneen barnootaa har'a eegalsiisuun keessumaa immoo sadarkaa lammaffaan dirqama ta'eera. Kanaaf har'a eegalame. Isinis barattoonni yeroo gara mana barnootaatti deebitan xiyyeeffannoon keessan jalqabaa barnoota inni lammaffaan immoo vaayirasii kanarraa of eeguudha. Itti dabaluudhaan Aadde Adaanech hawaasni tola ooltummaan hojii barsiisummaa irratti akka hirmaatuuf gaafatani. Finfinneetti barnoonni bakka buusuu kutaa 8ffaa fi kutaa 12ffaa har'a eegalameera. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa Dr. Geetaahuun Makuraa immoo sosochiyanis nambar sajedu egal chisu fi hojida balatan barsisu barsotar jiru hirisudaf karor fami buura godachudan harra barsisu egalaniru dr getaun ittidabalun akkata saganta manni barnota base fitti bulti afurtami shanif barnota fiziksi kuta kudalamaffa akkabarsisan ipsudan tola oltota brofis wamchitaisaniru
bahullum yahagarachin akkababiyoch yallachu
naannu biyekinya hundeki sekenjerten hoji motumarret kenergemten hoji umfarrettis kembubaten abli motumaf umfarrali injitani kenjerten dergaggot niro qabden harra yegelteni mennim bernuta sirkato kuffaf lemmafat demudan galmofteni wamchabiya kembotumaf beretota abdi borutan kanaf diwiya kekinditan kebajan wamichesin iftasa anherra rajal qabe መነበሩም ሳስረካለ መፋ ሚኒሊክ ለመፋት በካታ ሰገንታ መንዲበሩም ሲቻን አፍባሲን በርኖታ ፊዚክሲ በረቶተ ኩታኩል ለመፋ በርሲሱ ደልከሜራ
ፈልጋለሁ
እቲያንቱን ካንቲባ መጋላፍን ፍኔ አዳዳነቻ ቢቤ በረቶን ወይረር ቫይረስ ኮሮና አንጭነት ቃሙሌ ነገኘ ቦርሰንራ ኦፌጉ ቀቡ ጅራን
ትምርት ቤቶች የሰላም ማከል ናቸው
manneen barnootaa wiirtu nageenyaati manneen barnootaa bakkatti baratamuu fi burqaa beekumsaati malee bakka nageenyitti booraa'uuf tasgabbiin ittiin jiraanne miti akka tasaa qaamni nageenya dhabe yoo gara keessanitti dhufe nageenya kennaa fi nageenya barsiisaanii malee gonkumaa akkan nageenya isin dhowu carraan kenninaa fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee meeshaalee barnootaa fi akkasumas barattoonni weerara vaayirasii koronaa ofirraa ittisuudhaaf itti fayyadaman meeshaalee qulqullinaa akka dhiyeessuuf adda addaanichi dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.
Suudaan waliin hagdiyoo tanaatti biyyi sadiitti Israa'el waliin hariyyummaa jabeeffachuuf waliigallee jedha. Tajaajila akka gaafa Israa'el fuudhaabii waliigalan keessatti hoteelii biyyi sun keessatti waan hedduu qopheessee gammachuu ni simanne. Suudaanitti waliigaltee tanarratti mormiitti jira. Falmii jiranii Lindaa Graadessen oduun ergiteen tujubeennutti.
Suudaan waliin hariiroon jiru haara usaa ka beeksisan muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu turan.
Mayoom al od pritsaa derech dramaatiit la shaloom vaapaam normalizaatsiya ben Israa'el le Suudaan.
Netanyahu akka jedhanitti kun nageenyaaf injifannoo ajaa'ibaaf bara 1967 keessa yeroo sadii Suudaan hin ta'u Israa'el waliin nageenyi hin jiru. Israa'el waliin mareen hin jiruuf. Hariiroo gaariin Israa'el waliin haara'uu hin danda'u ka jedhu gara deebii tole jedhu sadiitti jijjiiramee jira jedhan. Sudaan Israa'el West Bankiif Gaazaa weeraruu ishee kabalaaleffattu yoo ta'u Faalestiin biyya ofii ishee akka taatu naannoo sana gadhiistee bahu qabdi jettee jirti. Sudaan Israa'el waliin araara buusuuf tokkummaa Emireetota Arabaaf Baahreeniin kan hordofte yoo ta'u Pireezidant Doonaald Tiraamp akka jedhanitti yoo xiqqaate biyyoonni shan ittaanu Israa'el biyyattii dinagdeef qabeenya boba'an badhaatu taate Saawudii Arabiyaan kanneen keessaa tokko jettee abdatti. Sudaan keessa haalli jiru xiqqoo wal xaxaadha. Lammiiwwan Sudaan hedduun Israa'el waliin hariiroo jiru bakkatti deebisuu isa jedhu alaabaa Israa'el daandii kaartuum irratti gubuudhaan mormii isaanii dhageessisan. Sudaan sirna abbaa irree irraa gara sirna dimokiraasiitti cayaa jirti. Ministiriin Haajaa Alaa Omar Gamardeeniin akka jedhanitti waliigalteen araaraa Israa'el waliin jiru mana maree seera tumtootaan raggaasifamuu qaba. Qaamni kun garuu hanga ammaa hin uumamne. Yoom akka uumamus waan beekamu hin jiru. Israa'eliif Sudaan waliin hariiroo jiru haaressuun bu'aa waraanaa barbaachisaadha jechuudhaan Waashingtonitti ambaasaaddarri Israa'el duraanii Michael Oren beeksisaniiru.
The vast majority of rockets that are fired at us from Gaza are not made in Gaza, they're made in Iran. And they get into Gaza via the Sudan.
Rokettiin Gaazaarra gara keenyatti furguggifamu irra hedduun Gaazaa keessatti hojjetama miti. Iraan keessatti hojjetama. Karaa Sudaan Gaazaa seena. Kanaaf Sudaan waliin hariiroo nagaa yoo uumne misaayiloonni Iraan keessatti hojjetaman gara Gaazaatti akka hin yaane dhiibbaa hatattamaa ni qabaata. Yoo misaayiloonni seenan maallaqa yoo seene waa kabiroonillee yoo seene Hamaasiif warra jihaadaaf meeshaa waraanaa Iraaniif meeshaalee kabiroo karaa Sudaan seensisuun hedduu rakkisaadha jedheen yaada. Sun immoo nuyiif hedduu barbaachisaadha jedhan. Warreen Faalestiin Israa'el biyyoota Arabaa waliin hariiroo jalqabde balaaleffachuudhaan kun haaraa akka dugda keessa nu waraanuuti jedhan. Akka waliigaltee sanaatti Waashingtan Sudaaniin toora dhaabota shororkeessotaa keessa haquuf waliigaltee jirti.
tarratan mata boriti voltita chanaga jenenage ansoro ala khaitaga nugula saganta fa namara titana.